Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Hele livet mitt har dreid seg om å bli bedre i arbeidet mitt, og holde i livet denne gnisten i sjelen min som skaperen har gitt meg. Alle har vi en gnist, og det opp til oss selv hva vi gjør med den. Dette her ordene til Rosa Bonheur, eller la oss si Rosa, i og med at vi snakker norsk. Hun eller var en fransk kunstner som det stor sjanse for at du ikke har hørt om. Av den enkle grunnen at hun nærmest ble totalt glemt etter sin død for litt over 200 år siden. Dette en historie som går igjen, og jeg har jo snakket om det før, og jeg kommer til å komme tilbake til det også, at kvinner i kunsthistorien enten aldri fikk sjansen til å være kunstnere, eller så var de kunstnere i samtiden, men ble glemt etter sin død. Så dette et av mine bidrag for å trekke fram en helt fantastisk kunstner som fortjener å få mer omtale. Altså, hun var muligens den aller største kunstneren, altså vestlige kunstneren av sin tid. Og da snakker jeg ikke bare som kvinnelig kunstner, men kunstneren ferdig med det. Frankrike var på mange måter den viktigste arenaen på 1800-tallet i Europa, og hun var der. Hun hadde aldri ferdige bilder stående i atelieret sitt, fordi de var allerede kjøpt lenge før de var ferdige. Hennes bilder befinner seg over hele verden. Du finner de i alle de store museene rundt omkring. Hun var enorm. Så hvorfor i all verden da skulle hun bli glemt? Altså, det er et stort spørsmål. Hun fikk til og med æreslegionens medalje. Æreslegionen jo en sånn orden som ble innstiftet i det franske keiserdømmet, som skulle ta stafettpinnen etter disse kongelige medaljene som ble gitt ut før. Og at hun har fått det som kunstner er helt enormt. Men altså, la oss dra til Frankrike, og nærmere bestemt til Paris, for det der hun holdt til, det der hun ble kjent som kunstner. Men vi skal faktisk ikke begynne der heller, vi skal dra lenger sør, vi skal dra sør-vest på Frankrike-kartet til Bordeaux. For der ble Rosa født, eller la oss si Rosalie. Rosalie ble født i en veldig kunstnerisk familie, 16. mars 1822. Hun ble født som det eldste barnet til Raymond og Sofie. Veldig ofte når jeg snakker om franske mennesker, så bruker jeg å uttale navnene på fransk, og nå valgte jeg i denne podcast-episoden her å ikke gjøre det. Så for dere som fransktalende, som jo også gjelder meg selv, så unnskyld hvis det høres rart ut, men jeg innser at jeg har lyst til å gjøre det sånn i denne episoden. Så altså Raymond og Sofie, de har en også litt spesiell historie. Så la oss spole enda litt grann tilbake. Fordi Raymond Bonheur, eller Bonheur, som jo betyr lykke, glede på fransk, et spesielt etternavn faktisk, han var maler. Personlig så tenker jeg at han ikke når datteren sin til ankelen som kunstner, men, og det her er viktig, han var regnet som en veldig flink lærer, han var utrolig flink til både det å se talenter hos andre, og bringe de fram. Men uansett, han var også regnet som veldig vakker. Han hadde blonde krøller, blå øyne, noe som jo regnet som veldig, veldig vakkert i Frankrike, og særlig på den tiden. Han fikk jobb som kunstlærer for en ung jente som bare var noen år yngre enn han. Sofie het hun. Og nå vet jeg at det blir mange sånne spole tilbake her, men jeg har bare lyst til å si litt om hennes herkomst, for det bare litt interessant. Hennes far var nemlig adelig, eller I hvert fall satt veldig godt I det. Jeg tror han også var adelig. Jeg må tenke meg om jeg tror det. Uansett så var han en storsinnet rik mann som tok seg av et lite foreldreløst barn. En liten jente da, som het Sofie. Og ble jo regnet som, det her var jo storslagent at han gjorde det. Men det som det jo det ligger I kortene og som muligens aldri ble kom helt ut, men som man I grunn vet, jo at hun var hans barn, med en såkalt ukjent mor, eller det vil si en mor som ikke passet seg som ekte felle for han da. Så uansett, Sofie vokste jo da opp under svært gode kår, og når du bedre stilt datter, så ligger det der også at du skal gjerne lære kunstneriske ting. Så Sofie lærte musikk. Hun ble veldig, veldig flink til å spille piano. Senere kunne hun livnære seg faktisk som pianolærer. Men da sånn slutten av tenårene så kommer da denne malelæreren inn I huset hos de. Og denne malelæreren, vakre malelæreren, Raymond, bare noen år eldre enn henne på det tidspunktet. Og det går jo som det gjerne går. Og I 1821 gifta de seg, og Rosalie ble født året etterpå. Sofie underviste I pianospill for å holde liv I det, fordi Raymond var en idealist I all høyeste grad, og han var glad I kunsten, men han tjente ikke store penger. Og heldigvis så fikk de lov å bo på dette slottet, dette hvor hun kom fra da, I Bordeaux. Der kunne de bo sammen med bestefar. Eller han som skulle bli bestefar da, til Rosalie. De klarte seg jo for så vidt godt der, og Rosalie hadde en nydelig sånn, tidlig barndom, hvor hun løp rundt på eiendommen til dette store slottet, ikke sant? Og det var kaniner som hoppet rundt omkring, og hun kunne se andre ville dyr, rev og hva vet jeg, og det var hester, og det var kuer, og det var sauer, og hun var veldig glad I dyr. Og det var en veldig fin tidlig barndom. Det finnes et bilde som faren, Raymond, har malt av lille Rosa, eller Rosalie. Jeg kommer tilbake til hvorfor vi kaller henne Rosa, som fireåring. Ja, forresten, jeg kan jo si det med en gang, at mora hennes, Sofie, kalte henne Rosa. Bare I stedet for å bruke Rosalie I hverdagen, så sa hun bare Rosa. Og I dette, på dette maleriet da, av lille Rosalie som står I en døråpning, så ser vi at det ligger et ark på bakken hvor det står noe bokstave på. Tingen var at lille Rosalie var ikke veldig glad I å lære å lese og skrive, og så kan man jo tenke at ja, men skal en fireåring lære å lese og skrive, men I Frankrike så gjør de jo det de skolestarter tidligere. Men hun var ikke så flink til det her, eller ikke at hun ikke var flink, men hun hadde ikke noe interesse for det. Hun så ikke noen poeng med å drive og skulle øve seg på alfabetet og skrive bokstaver og så videre. Det eneste hun hadde lyst til å gjøre var å tegne dyr I sanden. Og det var da moren hennes, Sofie, hadde denne fantastiske ideen. Hun sa det at lille Rosalie kunne tegne dyr inni bokstavene. Eller hun kunne tegne bokstaver som så ut som dyr. Hun kunne for eksempel bruke den lyden som ordet, eller som bokstaven begynte med, eller som dyret begynte med, mener jeg, og lage bokstaver ut av det. Og det løste opp alt for Rosalie. Nå lærte hun seg alfabetet riktig fort når hun fikk lov å knytte det inn til kunst, som var hennes store lidenskap. Og faren har skrevet I sine memoarer, hun tar ofte mine blyanter og tegner på veggen I studioet mitt. Sofie fikk søsken, hun fikk en bror som het August. Og det finnes, så vidt jeg vet, bare ett eneste bilde av Sofie, og det et maleri som da mannen malte av henne med de to barna, Rosalie og lille August. Men så flytter faren til Paris. Ja, han flytter alene først, for han innser at man kan jo ikke bli maler og gjøre det godt som maler hvis man ikke bor I Paris. Så han reiser dit, og så kommer da datteren, altså mora, Kona hans med barna kommer etter, år etterpå. I den perioden hvor faren og altså dette ekteparet, Raimond og Sofie, bor hver for seg, så skriver de. Og det kommer et brev fra mora hvor hun skriver «Jeg vet ikke hva som vil bli av Rosalie, men det jeg vet at hun aldri vil bli en vanlig kvinne». Og det her er litt, hva skal jeg si, det er viktig, denne setningen her, at mora observerer lille Rosalie og sier at hun vil aldri bli en vanlig kvinne. For husk det, på den tiden her så hadde de ikke noe sånn uttrykk for det vi i dag kaller en guttejente. Jente som klatrer i trær og leker med gutter og så videre. Det var på en måte ikke noe ord for det, og særlig ikke i denne klassen, da, litt sånn øvre middelklasse hvor de var plassert. Men det var jo akkurat det hun var. Hun lekte utendørs, hun nekta å sitte inne pent og pyntle med kjolen sin og gjøre jenteting. Hun lekte med brødrene sine, hun. Utendørs, klatret i trær, var veldig glad i dyr. Og faren hennes, da, som da var dratt til Paris, skrev brev til henne, og hun tegnet brev tilbake. Men så dro da moren, Sofie, med barna etter, og reisen tok 3 dager. På det tidspunktet var det født en lillebror til, Isidor, så det var 3 barn. Og Rosalie har beskrevet Paris, hvordan det så ut da hun flyttet til Paris. De ble boende i Rue de Rivoli i begynnelsen. Paris lignet for meg på Bordeaux, bare veldig mye større og mye styggere. Brødet smakte mindre, og alt, til og med solen, virket bortskjemt. Jeg hadde ikke jorda mi, trærne mine, dyrene mine. Husk at den barndommen hun hadde hatt på forhånd var veldig fri. Med dette store slottet og eiendommen rundt hagen og skogene hvor hun løp fritt. Nå var de i Paris, og det var en helt annen verden for henne. Og hun led under det. Hun savnet enormt barndomshjemmet sitt. Så i 1830, når Rosalie er 8 år gammel, så er bestefar døende og dør kort tid etterpå. Og han er det nok som har holdt de i live i stor grad. Og det går ikke så bra med de økonomisk etter at han dør. Så kunne man jo tenke seg at hvorfor ikke? Det må da være noe arv eller noe sånt, men hvem vet? Det kan ha vært gjeld. Det vet vi ikke, vi vet bare at økonomisk går det ikke veldig bra med de. Men Raimond, han er ikke bekymret. Fordi han har nemlig blitt med i noe vi godt kan kalle en slags sekt, eller et sånt broderskap som ble kalt Sankt Simonien-broderskapet, eller forbundet, basert på en som heter Henri de Saint-Simon. Ja, nå snakker jeg fransk her, men Henrik fra Sankt Simon, som han het, som hadde en helt egen filosofi rundt det å være menneske i verden. Etter denne grunnleggeren av denne filosofien døde, så utviklet det seg mer og mer til nærmest å ligne på en religiøs sekt. Og det ble et sånt, ja, noe som lignet på et kloster utenfor Paris, hvor de bodde, og de kalte lederen for far, og ganske spesielle greier. Og dette var faren til Rosalie knyttet til. Ja, ikke bare var han knyttet til, han dro jo dit og bodde der, og lot kona være alene med etter hvert 4 barn, for det ble også født en lillesøster etter hvert, Louise. Jeg skal ikke si så veldig mye om dette broderskapet, men en veldig viktig del av det er at de hadde tanker som jo vi i dag kjenner igjen som sosialistiske tanker. Det med at det skal være likhet for alle, og ikke bare for alle, men virkelig for alle, og særlig for kvinner. At kvinner skal ha rett til utdannelse, at kvinner skal ha rett til å eie sitt liv på akkurat samme måte som menn. Og dette var jo veldig, veldig nytenkende på den tiden. Så alt er fint og flott med det. Men han drar jo fra familien sin. Han var en drømmer, han var opptatt av idealisme og tenkte store tanker for verden. Men i mellomtiden så ble jo kona hans i praksis alenemor, og måtte klare å holde liv da, i seg selv og de 4 barna ved å undervise i piano, samt ta i tillegg jobb på natta. Altså hun sydde klær på natta. Hun slet seg ut, døde veldig, veldig ung, da Rosalie bare var 11 år gammel. Og det at mora døde av utmattelse, rett og slett, noe som virkelig merket 11 år gamle Rosalie, og det skulle merke henne resten av livet. Hun skrev senere, «Moren min, så stolt, så nobel, hun døde av utmattelse, elendighet, fattigdom, mens faren min drømte om menneskets frelse.» Ja, Rosalie gikk på skole i Paris, noe hun ikke var veldig glad i, og hun irriterte lærerne noe sinnssykt, fordi i stedet for å høre på lærerne, så tegnet hun karikaturtegninger av dem, og limte disse tegningene i taket og fikk de andre elevene til å le. Altså, det var hennes bidrag til litt glede og humor i en ganske traurig hverdag for henne, etter at mora døde og de var alene med faren. Og så det hun ønsket var jo egentlig bare å få lov å tegne og male. Være i farens malestudio. Og som 14-åring fikk hun lov til det. Da fikk hun lov å slutte på skolen, og faren begynte å undervise henne på ordentlig. Hun fikk også lov til å gå til Louvre, det store museet, og kopiere bilder der. Og det, folkens, det har jo mennesker gjort til alle tider, og de gjør det den dag i dag. Altså kunstnerstudenter og etablerte kunstnere som ønsker å komme enda lenger, kopierer de gamle mesterne. Stiller seg opp med staffeliet sitt i de store hallene på Louvre og kopierer de gamle mesterne fra renessansen og kanskje enda tidligere tider. Og det her var noe hun virkelig, virkelig satte pris på. Det å kunne lære da fra de gamle mesterne. Og husk, hun hadde ingen formell utdannelse i det hele tatt når det gjelder malekunst. Ingenting. Kun det hun selv fant ut av, og det faren hadde vist henne hjemme. Men veldig, veldig raskt gikk hun forbi faren i kunnskap, altså i talent. Altså talentet hadde hun fra før, men i maling. Hun hadde et vanvittig talent. Og på kveldstid så underviste faren henne i historie og så videre, disse tingene som hun da gikk glipp av med å ikke være på skolen. Det var en kvinnelig kunstner som på den tiden her, vi snakker første halvdel av 1800-tallet, var veldig, veldig kjent i Frankrike. Og hvis du har vært inne på mitt barokkurs i kunsthistorie, så har du kanskje hørt om henne. Hun heter Elisabeth Vigée-Lebrun. Lebrun, altså. Hun var veldig, veldig stor fra 1700-tallet, andre halvdelen av 1700-tallet utover. Hun var blant annet dronning Marie Antoinettes foretrukne portrettmaler. Hun måtte forlate landet etter revolusjonen, eller i forbindelse med revolusjonen, og reiste rundt som alenemor i Europa i 12 år, og levde godt av maleriet sitt. Hun var veldig, veldig stor, og hun, jeg skal si alle, jenter som hadde noe som helst ambisjon om å bli maler, det var jo Elisabeth Vigée-Lebrun som de virkelig sammenlignet seg med. Og etter hvert som Rosalie begynte å få vist fram det hun kunne, og folk så at hun hadde jo et voldsomt talent, så spurte jo de hele tiden, ja, du har vel lyst til å bli like flink og berømt som Elisabeth Vigée-Lebrun? Men da svarte Rosa, nei, jeg skal bli bedre. Og så la hun gjerne til, og jeg skal i hvert fall ikke bruke tiden min på å male portretter av andre kjente mennesker. Jeg skal bli berømt gjennom å male dyr. Og husk at den setningen hørtes helt vill ut. Fullstendig gal på den tiden der. Male dyr? Man kan jo ikke male dyr og så ha det som det eneste motivet. Men jo, det var det Rosalie bestemte seg for, og det ble hennes motiv resten av livet. Når du har hørt denne podcasten, eller for den saks skyld nå, du kan sette på pause, så kan du søke opp Rosa Bonheur, altså det skrives B-O-N-H-E-U-R, og Rosa bare med vanlig. Hun savna å leve på landet, hun savna dyrene, og hun var rundt 19-20 år gammel da hun begynte å gå på et slakterhus i Paris, og ba om å få lov å tegne skisser av dyr, dyredeler, rett og slett for å lære seg dyreanatomi. Det er ganske spesielt, og det var veldig uvanlig å se en ung jente komme gående inn på et slakteri, veldig preget av svært mannsdominert miljø, for å si det sånn, og gjerne litt sånne hardbarka typer som var der inne. Og hun opplevde å bli beglodd ganske mye, og det kom også diverse oppskøende kommentarer. Men han som drev slakterhuset fikk fort slutt på det, og ba de holde munn, for han var svært imponert over denne unge jenta som kom der og var så opptatt av dyr og dyrevelferd. Noe annet at hun etter hvert som hun ble skal jeg si, varm i trøya der inne, reagerte på hvordan dyrene ble avlivet, og faktisk la opp til og sa ifra om at dere kan ikke gjøre det. Dere må drepe dem på en helt annen måte, sånn at de ikke kjenner smerte, og så videre. Hun ble faktisk medlem av noe vi kan kalle en tidlig versjon av dyrebeskyttelsen. Hun var svært opptatt av dyr, og ikke bare dyr, men natur i sin helhet. Hun var opptatt av at dyrene er en del av naturen, at vi som mennesker er på besøk på nåde på en måte i naturen, og at vi må behandle naturen ordentlig. Det er jo superrelevant i dag. Men ja, da Rosalie var 15 år gammel, kom det en familie på besøk. Det vil si det var en jente som het Nathalie. Hun var 12 år, hun var veldig syk, og faren hennes skulle male henne. Han fikk etterpå oppdrag å male også foreldrene hennes. Og dette møtet her ble i høyeste grad skjebnesvangert, fordi lille Nathalie ble boende hjemme hos familien Bonheur. Og de to jentene ble veldig nære. Lille Nathalie, som var 3 år yngre enn Rosa, begynte å reparere alt det ødelagte tøyet hun hadde. Det var jo ikke noe mor i huset, ikke sant? Det var på en måte ikke helt på stell. Mens Rosalie begynte å gi Natalie tegnetimer, og de endte opp med å bli, altså de levde sammen i resten av Natalie sitt liv. Natalie ble hennes assistent, nærmest manager, kan du si. Hun tok seg av å preparere lerretene før Rosalie skulle male, og hun hjalp henne å overføre skisser over til lerrettet, og så videre, og så videre. Rosalie gifta seg aldri. Jeg kan ikke gifte meg, sånn. Det er helt absolutt ikke. Det er ganske tydelig at hun var preget av morens skjebne, og tenkte at hun skal aldri komme i den situasjonen som moren var. Det var viktig for henne at kvinner skal eie sitt eget liv. Men uansett, det at de levde sammen resten av Natalie sitt liv, har jo selvfølgelig gitt vann på mølla til spekulasjon om hvorvidt dette var et kjærlighetsforhold som gikk utover bare vanlig medmenneskelig kjærlighet og venneforhold og sånn. Jeg synes det er et helt uinteressant spørsmål, for det er ikke viktig for hverken Rosalies liv eller kunsten. Og det jeg tenker mest av alt, som er sikkert uansett hvilket forhold eller hvilke følelser de hadde for hverandre, så var det at for Rosalie så var det her en helt perfekt ordning. De var som søstre, det skrevet mange steder, hun også sa. Hun var mer en søster enn hennes egen søster. Og det at de da bodde sammen ga jo også en trygghet. Det har man også sett i andre kunstnermiljøer, særlig på den tiden her. Det var nesten umulig for en kvinne å leve alene. Da ville du bli uglesett. Det vil være suspektet. Mens derimot å leve sammen med en annen kvinne, det går an. I 1841 så stiller Rosalie for første gang ut et bilde på den store, berømte salongen, den så viktige salongen for kunst i Paris, som er da den offisielle kunstutstillingen. Og hun får jo antatt bildet, og får svært god omtale. Det var et bilde blant annet av kaniner, 2 kaniner. Og hvis du ser på de kaninene, så ser du at det her er ikke bare en registrering av kaniner, hun får inn dyrets sjel. Den ene kaninen ser rett på betrakteren. Hun fortsatte å levere bilder til salongen. Hun fikk bildene inn hver eneste gang. Og etter bare 2 år, eller var det 3, så fikk hun vite at hun trenger aldri å søke noensinne igjen. Hun kan, så vidt jeg vet, er hun den eneste kunstneren som noensinne fikk den beskjeden. Hun kan bare levere bildene, de vil bli antatt uansett. Og 1 år leverte hun ikke bilder, og da ettersøkte de, hva i all verden, hvorfor får vi ikke bilder fra deg? Hun gikk rett opp der og ble en superstjerne, rett og slett. Hun endret navnet sitt til Rosa, fra Rosalie til Rosa. Det var jo det som var kjælenavnet som mora hadde brukt på henne, og hun syntes det var lettere. Det var også snakk om at hun skulle endre Bonheur etter navnet, som jo betyr lykke, til farens fornavn, Raymond. Men ville ikke det likevel, for hun følte at dette etternavnet har jo brakt henne lykke, så hvorfor har verden endret på det? Hun fikk til og med, altså, hun vant tredjeplass på salongen, hun vant en gullmedalje, hun gjorde det vanvittig godt og ble internasjonalt kjent svært fort. Hun, altså dyrene, som da hadde blitt, altså allerede som lita jente, så sa hun at det var det hun skulle male, og det fortsatte absolutt. Og det franske landsbygda ble hennes første område som hun malte i. Hun og Nathalie reiste rundt på landsbygda. Hun malte sauer, hun malte kuer, hun malte hester. Og et av de mest kjente bildene som kom ganske tidlig, et bilde av arbeid der ute på engen, eller ute på åkeren, og hvor en hest strever seg fremover, og det sitter et barn oppe på vogna. Og de franske myndighetene elsket kunsten hennes. For det her var en tid, også vi er nå midten av 1800-tallet, en tid hvor det var stort fokus på det franske landbruket. Tenk på en ting. Hvis du skal nevne to ting som er typisk for Frankrike. Mange tenker jo da kunst, men er det en ting til, så er det jo mat. Og matkunst, gastronomi. Og for at et land skal klare å utvikle en sånn verdenskjent gastronomi, så må man jo ha matproduksjon. Man må jo kunne dyrke grønnsaker, man må kunne dyrke korn, man må ha husdyr, kunne ha kjøtt, og så videre. Og det er jo dette som hun foreviget. Hun foreviget det franske landbruket, hun foreviget husdyr særlig. Hun malte ville dyr også, men det var særlig sauer og kuer, okser, hester, og så videre. Et helt utrolig berømt bilde som heter Hestemarkedet. Det henger nå på Metropolitan Museum of New York. Det er helt utrolig. Altså, det bildet kunne jo gå rett inn som en detalj i en slagscene fra renaissansen eller barokken, ikke sant? Jeg sier detalj, men bildet er jo kjempestort. Men der ser du jo hestene, som, altså øynene deres, du føler at du ser rett inn i sjela på de hestene. Og hun, det viser seg til de grader hvor hun mestret anatomien til disse dyra. Sauer hadde hun en egen forkjærlighet for. Reiste rundt og malte sauer i den franske kysten, gjerne med hav i bakgrunnen, og så dro hun etter hvert på utenlandsreiser også. Hun var i Spania, hun var i Skottland, på høysletten i Skottland, hvor hun malte de veldig spesifikke, hva det heter for noe det, Highland-kuene, oksene, men også sauer der oppe. Av og til så malte hun mennesker inn i bildene, eller de kunne være med, som altså det var bønner, det var gjetere og så videre, men ansiktene deres er nesten ikke utmalt i det hele tatt. De er statister, det er dyra som er viktige. Og når du ser dyreportrettene hennes, så er det som at du ser rett inn i deres tanker og følelser. Helt vanvittig. Skal vi se det? Jeg skal ta med for noe mer her. Hun fikk... Jeg fortalte jo helt tidlig at hun fikk æreslegionens medalje. Før det, hun er fortsatt bare i 30-årene, så tjener hun så bra. Hun er den kunstneren i Frankrike som uten sidestykke tjener mest penger. Hun kan kjøpe seg et slott. Endelig kommer hun tilbake til barndomsparadiset sitt, men rett utenfor Paris. I et sted som heter By, altså B-Y, rett ved Fontainebleau, der slo hun seg ned med et fantastisk atelier inne på dette slottet, som hun fikk da gjort i stand med store vinduer og så videre, og en enorm park rundt, jeg kaller det skog. Der hadde hun dyr som hun utplasserte. Der var det all slags dyr, ville dyr. Og det stopper ikke bare med hjort og grevling og rev og kaniner og så videre. Hun hadde også altså husdyr, sauer, geiter, hester og så videre, og så hadde hun løver. Og ja, men her snakker vi høye gjerder og alt mulig. Hun sørget for at alle dyrene var trygge. Og disse løvene var jo så tamme. Altså, det er jo fotografier av at hun ligger henslengt på bakken og kjæler med en løve, litt sånn som du kjæler med hunden din eller katten din. Mange føler jo det her helt vilt å se på, men disse dyra, altså, hun levde i symbiose med disse dyra. Det er helt utrolig. Og et av hennes flotteste bilder er jo et løveportrett. Et løveportrett av den løven som het Sid, og hvor du bare ser Du ser inn I øynene på denne løva, det alldeles ikke bare en registrering som ser en løve ut, selv om det I seg selv jo helt fantastisk malt, men det så mye mer enn det. Og et annet bilde som heter Skogens konge, en hjort, som på en måte har stoppet på stien I skogen foran henne. Det bildet stort, altså, det går fra gulv til tak. Jeg så det på en utstilling I Paris for to år siden, nei, for I fjor var vel det. To år siden det. Det finnes I privat eie. Så man, inntil videre så ikke det mulig å se, men det et helt fantastisk bilde. Og I mitt medlemskap, på nettmedlemskap som heter Livskunst, der har vi en forelesning om Rosa Bonheur, hvor det jo viser mange av hennes bilder. Men uansett, hun reiste rundt da og malte, og trakk seg da tilbake til slottet sitt. En litt spesiell detalj, det jo det at allerede da hun gikk på dette slakterhuset, så fant hun ut at det var ekstremt upraktisk å være jente og gå med kjoler. Og sånn som kjolene så ut på den tiden, det var ganske mye stoff, og det var slitsomt. Og når hun skal male dyr, kanskje ligge ut I skogen, prøve å komme tett på dyr uten at de blir skremt og så videre, så fant hun ut at det var mye mer praktisk å bruke støvler og bukser, slik menn gikk kledd. Men det var ikke bare, for det måtte du ha tillatelse til. Så hun fikk en attest, som et sertifikat fra den franske stat, hvor det står at hun har rett til å kle seg I bukser. Det ble kalt et transvestittsertifikat. Ja, rett og slett. Og det måtte fornyes en gang I halvåret. Men etter hvert ble hun så berømt at det ble jo bare en formalitet. Hun måtte inn på det kontoret, og de bare satte på stempel og sendte henne ut igjen. I tillegg så fikk hun jo høre mye at altså man spekulerte om hun var kvinne, riktig kvinne, I og med at hun gikk kledd som en mann. Dessuten hadde hun kort hår, kortklippt ved øra. Men det faktisk en mye mer praktisk grunn til, fordi da mora hennes døde, så ikke faren helt for seg hvordan hun skulle greie å stelle håret på disse to jentene, så de ble kortklippt litt sånn som guttene, bare for at det var enklere. Og ganske fort fant jo Rosalie, eller Rosa da, ut at det var mye lettere også, da hadde hun ikke så mye styr med hår. Så hun gikk rundt kortklippt med bukser og støvler, og ikke sminke og slikt heller. Altså hun var I helt klart en guttejente hele livet. Natalie døde, og det var noe hun sørget enormt over. Mot slutten av livet hennes, så dukket det opp en ny kvinne I hennes liv. Hun het Anna Elisabeth Klumke. Hun var amerikansk, god generasjon yngre enn Rosa, og en av hennes aller største fan. Hun kom til Frankrike og ble hennes nye assistent og livsledsager for resten av Rosas liv, og hun arvet også alt etter henne. Jeg må bare nevne at da Anna Elisabeth kom flyttende, så ble hun jo nærmest starstruck av å se Rosa. Ikke bare for å se henne, denne store maleren, men også for å se I virkeligheten det som var modell for hennes favorittdukke som liten. For I USA ble hun nemlig laget en dukke, som da het Rosa Bonheur-dukken. En porselensdukke som da var kledd I bukser. Og en liten digresjon der. Det finnes mange bilder av hunder som hun maler. Hun hadde en favoritthund som het Charlie, en Yorkshire Terrier. Det finnes malerier av henne med denne Yorkshire Terrieren på fanget. Et av de aller siste bildene faktisk det. Og det så vidt jeg vet, malt av Anna Elisabeth. Det også malt et bilde av henne som ble brukt I forbindelse med promotering da hun begynte å bli kjent. Bildet et sånn veldig typisk positur, hvor hun står og lener hånda si på ryggen på en stol. Veldig typisk, ikke sant? Man gjerne sett det I fotografstudier også. Men det hun gjorde da bildet var malt, for det var jo da en annen som malte dette bildet av henne, var jo da å forandre bildet, male en okse der denne stolen hadde stått. Sånn at bildet slik det fremstår I dag Rosa Bonheur som står med hånda på en okse. Så det jo påfallende. Det bildet, hvis du bare googler Rosa Bonheur, så vil du se det bildet, garantert. I Fontainebleau det et monument over Rosa Bonheur, altså en statue av en okse, og hvor det står hennes navn på siden. Det ble også lagd en skulptur av henne. Altså det ble lagd utkastet til en skulptur. De ble gjerne lagd I gips først. Allerede I 1899, så vidt jeg vet. Men, som jeg sa, da hun døde, som hun gjorde i 1899, 25. mai 1899, så gikk hun nærmest fullstendig i glemmeboka. Det ikke mange kunstbøker som helt tatt nevner henne i det hele tatt. Og det skulle ta lang tid før dette utkastet til skulpturen faktisk ble hugget i marmor og satt opp. Det skjedde ikke før i 2018. Så nå står denne skulpturen av Rosa Bonheur i Bordeaux, den byen hun kom fra. Men altså, hvis dette har gjort deg litt nysgjerrig på en kunstner utenom det vanlige, som gjorde dyremalerier og dyretegninger til en livsjobb, og virkelig gjorde det bedre enn noen andre samtidig, så sjekk ut Rosa Bonheur, gå og les mer om henne, søk henne opp, eller kom til mine kurs, bli med på livskunst som er mitt medlemskap, så kan du høre forelesning om henne. Noe annet som er interessant er at dette slottet, Chateau du Bi, går nå an å besøke. Det er ikke veldig lenge siden det ble gjort i stand, sånn at atelieret hennes og hennes private områder ser ut i dag så godt som nøyaktig slik de så ut den gangen hun bodde der, med mye av hennes private eiendeler også, i tillegg til at du kan overnatte der. Så det er bare dagens tips til deg. Og som vanlig ønsker du å lære mer om kunst med meg, bli med på et av kursene mine, gå til kunsthistorier.no eller send meg en e-mail til info@kristinetgheidelberg.no. Og du kan kjøpe boka mi Kunsthistorie for alle. Der lærer du også mer om kunsthistorie. Ha det bra! Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som er nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig er for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi!